Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Čia laidoje tradiciškai keturios knygos. Pakalbėsiu apie naują Günterio Graso knygos Katė ir pelė leidimą. Pakalbėsiu apie Povilo Šklėriaus knygą, ko negalima sakyti merginai bare. Artėja Vilniaus knygų mugė ir kaip ir dažniausiai prieš Vilniaus knygų mugę išeina nauja Algimanto Čekuolio knyga. Ir šiandien pristatysiu naujojo kūrinį Salos ir jų žmonės. Taip pat pakalbėsiu apie Giedrės Steikūnaitės knygą Palestina, laisvė yra labai graži. Laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidyklomis Tyto Alba ir Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie Günterio Graso knygą Katė ir pelė. Šią knygą išleido Rašytojų sąjungos leidykla, o iš vokiečių kalbos vertė Jurgis Kunčinas. Günteris Grasas ne tik vienas žymiausių praėjusio amžiaus Vokietijos rašytojų, bet ir nebijotinai vienas svarbiausių viso pasaulio 20-ojo amžiaus autorių. 1999 metais už gyvą užmiršto istorijos veido vaizdavimą jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija. Džiugu, kad Rašytojų sąjungos leidykla pamažu vėl atsigrėžė į šį autorių. Buvo perleista jo kone žymiausia knyga Skardinis būgnelis, pasirodė ir didelio atgarsio visame pasaulyje sulaukė memuarai Svogūno lupimas, o dabar perleista ir Katė ir pelė. Ši knyga pirmą kartą lietuviškai išleista 1994 metais. Beje, lietuvių kalba be jau išleistų šių kūrinių taip pat yra pasirodę Šuniški metai, Rupūžės kurkimai, Mano šimtmetis ir Krabo žingsniu. Reikia tikėtis, kad bus išleisti ir nauji šių knygų leidimai knyginose, kaip žinia, seniai jų nebėra. Ši knyga Katė ir pelė yra Günterį Grasą išgarsinusios Danciko trilogijos dalis. Pirmoji jau minėta Skardinis būgnelis, antroji yra štai šis kūrinys, na, o trilogija pabaigė 1963 metais išleisti Šuniški metai. Katė ir pelė pasirodė 1961 metais, praėjus dviems metams po Skardinio būgnelio pasirodymo. Beje, tuo metu knyga sulaukė ir nepasitenkinimą dėl kai kurių žmonių manimo kūrinyje esančių pernelyg atvirų scenų. Buvo pareikalauta knygą įtraukti į sąrašą kūrinių, kurie daro blogą poveikį jauniems žmonėms. Tačiau tiek po skaitytojų, tiek po rašytojų protestų toks reikalavimas buvo atšauktas. Dancigo trilogija autorius bandymas suvokti, kaip nacizmas paveikė žmonės. Tai jo priešinimasis nacizmo ideologijai, bandymu išuopti ir išsaugoti žmogiškumą pasauliu riedant į prarają. Taigi, Günterio Graso Katė ir pelė. Ši istorija apie Joachimo Malkę. Juk tai jis turėjo sklastymą ir avėjo aukštauliais batais. Tai ant jo kaklo kabodavo vienoks ar kitoks pakabutis. Tai jis klupėdavo priešais Marijos altorių. Jis buvo tas saulėj nusvilęs nardytojas. Tai jis, kad ir tasmos mišlungė, plaukdamas į luotą visus aplenkdavo. Tai Malkė baigęs mokyklą troško tapti klaunu ir juokinti žmonės. Pagaliau tai jį kamavo širdgėlą dėl neįprastai didelio Adomo obolio, pelės, kuri priviliojo katę. Galbūt dėl tos pelės Malkė ir tapo didžiuoju, tik ar jis buvo didesnis už jo tykančią katę. Katės ir pelės metafora čia reiškia Malkė kaip pelė, o visuomenė kaip katė. Ir jau pačioje kūrinio pradžioje autorius rašo, kad katė buvo jauna, bet jau nebe kačiukė. Tuo jis apibūdina Vokietijos visuomenę 5-ame dešimtmetyje karo metais. Jau skaičiusi į Skardinį būgnelį, o būtent prieš imant į rankas katę ir pelę siūlyčiau perskaityti tą knygą, atras tą patį būdingą autoriui stilių. Subtiliai perteikiamą atmosferą, metaforomis prisodrintą kūrinį, knyga turi tragikomiškų elementų, nors fone jaučiamas nerimas. Knygoje yra ir labai komiškų epizodų. Pagrindinė kūrinio tema, kaip jau ir minėjau anksčiau, ta, kuri būdinga ir visai trilogijai. Sugebėjimas išsaugoti žmogiškąsias savybės visuomenėje, kuri pasiryžusi kariauti. Bendrąja prasme, tai galima laikyti pacifistinio pasipriešinimo romanu, nors žinoma, nelabai galima susiaurinti šio rašytojo kūrinių temų. Kartu šis romanas yra ir augimo, brendimo romanas, tai knyga apie draugystę. Jeigu lygintume šią knygą su Skardiniu būgneliu, joje yra ir nemažai iliuzijų, alegorijų, tačiau ji galbūt kiek mažiau abstrakti, mažiau surrealistiška. Ir skaitant Günterio Graso Katę ir pelę, ne pirmą kartą vėl ateina mintis, kad šiais laikais, kai pasirodo tiek daug naujos literatūros, visgi retam kuriam kūriniui pavyksta netgi priartėti prie tokių literatūrinių aukštumų kaip Graso kūryboje. Šiandien pakalbėsiu apie romaną, kuris jau sulaukė nemažai dėmesio. Tai Povilo Šklėriaus knyga, ko negalima sakyti merginai bare. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Tai vienas pavyzdžių tikrai neretų šiuo metu, kai autorius pirmo išgarsėjo socialiniuose tinkluose arba rašydamas tinklaraštį ir tik paskui jau išleidžiama jo knyga. Taip nutiko ir su Povilo Šklėriaus tinklaraščiu, kuris dabar virto knyga. Šią knygą galima būtų apibūdinti kaip autoriaus dienoraštį, jo meilių, jo jausmų, jo draugysčių, jo klaidžiojimų po miestus istorijas. Tai knyga, kuri turbūt visų pirma tinkama jauniems žmonėms, ieškantiems knygų autorių, kurie gyvena panašius į jų gyvenimus, kurie nori knygose atrasti pažįstamas vietas, kurie nori rasti istorijų, su kuriomis galėtų identifikuotis. Pasakojimas šioje knygoje yra labai atviras ir nuoširdus, tačiau kartu ir ironiškas, sarkastiškas. Reikia pasakyti, kad šis žingsnis išleisti knygą tokia su tokiais atvirais pasakojimais buvo gana drąsus, nes daug kas iš autoriaus aplinkos tikrai atpažins knygoje save. Tinklaraštyje lentyna WordPress.com apie šią knygą rašyta. Tai romanas apie vienatvę, apie meilę, susižavėjimą ir neapykantą, apie pokalbį su kitais, mėginant parodyti, kad viskas, ko trūksta, tai pokalbio su savimi. Tuo pačiu tai pokalbis su savimi, būdas save išrašyti, išvalyti, išviešinti, kad pamatytum, jog priemonė ir tikslas dažnai yra vienas ir tas pats. Na, o knygos pristatymas yra štai toks. Šios knygos autoriaus alter ego Povilas, jo draugai ir merginos. Merginos, su kuriomis Povilas draugavo, su kuriomis ką tik susipažino ir iš karto jas paliko, merginos iš vaikystės, iš pizzerijos, iš gretimo namo, iš sapno. Visos, kurias jis mylėjo ar norėjo mylėti. Visos, kurios jį mylėjo ir kurios jo netraukė. Romanės sapnai ir vienatvės realybės sklidina tragikomiškų pasakojimų apie žmonės ir jų santykius. Ir Povilas, nuolat ieškantis tos, taip ir nesuprantantis, kad ją jau rado. Pats autorius savo tinklaraštyje paskelbė kai kuriuos įdomius faktus apie šios knygos išleidimą, paminėsiu čia kelis jų. Pirminis romano pavadinimas buvo Ir visur ta šviesa, tačiau leidyklai jis labai priminė maldos žodžius, todėl buvo priimtas sprendimas jį pakeisti. Ir visur ta šviesa, kaip pavadinimas, buvo sugalvotas dar 2014 metais, kuomet autorius bandė parašyti romaną, bet iš to nieko neišėjo. Ko negalima sakyti merginai bare pavadinimas paimtas iš tokio paties pavadinimo eilėraščio, parašyta maždaug 2013 metais. Dalis romano tekstų pirmiausiai buvo parašyti kaip eilėraščiai, todėl vietomis romanas įgyja poetiškos prozos atspalvį. Romano rašymas užtruko 2 mėnesius. Išsiųsti leidyklai romano rankraštį paskatino autorių 2 dalykai. Pirmas, antrus metus iš eilės nelaimėtas Rašytojų sąjungos leidyklos rengiamas pirmosios knygos konkursas. Na ir antrasis dalykas, vienos lietuvių autorės nemalonus atsiliepimai apie romano rankraštį. Autorius nusprendė, kad negali būti viskas taip blogai ir nusiuntė rankraštį Tyto Albai. Kaip sako autorius, 90% romane minimų veikėjų yra tikri ir jų vardai nesumeluoti. Rašydamas apie kitus žmones, autorius susidūrė su moraline dilema, ar gali rašyti apie tikrus žmones ir ar tai, ką apie juos rašo, yra etiška. Todėl spręsdamas šią problemą atsiklausė, ar jie nieko prieš, jei bus paminėti romane. Žmonių reakcijos skiriasi, tačiau beveik visi sutiko būti minimi knygoje. Tokie tad faktai apie šios knygos rašymą. Ir tiek apie šį Povilo Šklėriaus kūrinį, ko negalima sakyti merginai bare. Jau netrukus Vilniaus knygų mugė, o vienas iš jo simbolių Algimantas Čekuolis. Kiekvienais metais mugėje jis pristato po savo naują knygą. Kiekvienais metais jis būna mugėje kone nuo atidarimo iki pabaigos ir kiekvienais metais jis būna apsuptas gerbėjų. Kartais sunku net paaiškinti šio autoriaus fenomeną. Juolab, kad pastaruoju metu jo knygose dažnai pagrindą sudaro kompiliacijos iš to, kas jau skelbta užsienio žiniasklaidoje. Žinoma, viską įvelkant į tradicinį šiam autoriui pasakojimo stilių. Kaip ten bebūtų, nauja knygų mugė ir nauja Algimanto Čekuolio knyga Salos ir jų žmonės. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Šią knygą Algimantas Čekuolis pratęsė jo pasakojimu apie įvairiausius pasaulio kraštus ir reiškinius seriją. Kodėl šį kartą knygos tema salos? Pasak paties Algimanto Čekuolio, salos tai tarsi žemynų kristalai. Nors Žemėje yra daugiau nei 30 tūkstančių salų, aprašymų ir istorijų atžvilgių jos tarsi apleistos. Kaip sako pats Algimantas Čekuolis, dauguma salų yra izoliuotos vienos nuo kitų ar kontinentų, todėl juose išliko itin daug vis dar gyvuojančios senovės. Pavyzdžiui, manoma, kad Ramiojo vandenyno viduryje esančioje Velykos saloje žmonės taip gyvena jau daugiau nei 3000–4000 metų. Tokiose vietose išsaugoma nesumaišyta, mažai pakitusi kultūra ir buitis, o jų paveldas iki šiol jaudina mokslininkus bei smalsuolis, pasako Algimantas Čekuolis. Siekiu parodyti, kiek pasaulyje yra įdomių vietų, sužadinti norą plėsti akiratį, taip pat pripratinti prie pirminių autentiškų pavadinimų. Jeigu aš ką nors matau, noriu apie tai papasakoti. Jeigu išgirstu ar perskaitau, noriu ten nuvykti pamatyti, kaip tai atrodo ir aprašyti. Pavyzdžiui, Afrikoje yra teritorijų, kurių joks baltodis dar nebuvo aplankęs. Šių vietų žmonės išsaugoja unikalius senuosius tikėjimus ir kultūrą. Džiaugiuosi, kad dalyje jų teko apsilankyti ir apie jas parašyti. Taigi, Algimanto Čekuolio naujoji knyga suskirstyta į kelis skyrius. Deja, pirmasis skyrius, kuriam ir skirta šios knygos tema Salos ir jų žmonės, te sudaro apie 70 puslapių. Kurį laiką Kipras, Japonija, Šrilanka ir kitos salos. Autorius aprašo jas, tačiau visgi tenka pastebėti, kad toli gražu ne viskas čia yra autentiški pasakojimai. Nemažai kas sukompiliuota iš kitų šaltinių ir istorija, geografija besidomintiems žmonėms nemažai kas iš čia aprašomų dalykų yra puikiai žinomi. Kitas skyrius – pasaulio pulsas. Tai autorius pamėgtas žanras. Čia autorius keliauja po įvairius pasaulio kraštus, nuo Baskų krašto Lisabonos, Moldovos ir Rusijos, paliesdamas įvairiausius aspektus, tiek politinius, tiek kultūrinius, ekonominius, ar šiaip pasakoja apie pietų kraštų kasdienybė. Na, o paskutiniai trys skyriai galėtų būti apibūdinami kaip iš visko po truputį. Nuo keistų paprasčių naujų mokslinių tyrimų, nuo pasvarstymo apie alkoholį ar senėjimą, iki augalų ir gyvūnų pasaulio. Kaip jau minėjau, čia didysis autoriaus darbas buvo ne pasakoti savo paties patirtis, o tiesiog atrinkti faktus ir pateikti juos patrauklia forma su savo pasvarstymais ar įžvalgomis. Smalsų žmonės ras čia grybštelėjimą per įvairiausias temas, nuo tie, kas aprašomomis temomis domisi giliau, žinoma, kas žino, ras čia ką naujo. Algimanto Čekuolio parduotų knygų bendras tiražas jau senokai perkopė 100 tūkstančių egzempliorių ribą. Ši nauja jo knyga Salos ir jų žmonės ir vėl nebejotinai bus tarp bestselerių. Kažin ar senieji šio autoriaus gerbėjai bus nuvilti, nes knygoje jie gaus tiksliai tai, ko iš šio autoriaus ir tikisi. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri gali priversti kitų kampų pažvelgti į Palestiną ir jos žmonės. Tai Giedrės Tikūnaitės knyga Palestina – laisvė yra labai graži. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera. Turbūt mažai pasaulyje yra vietų, dėl kurių taip susikryžiuotų nuomonės. Vieni laiko šią šalį okupuotą, o jų kova už laisvę teisėta, kiti vadina palestiniečius teroristais, tačiau iš tiesų labai mažai kas tiesiog kalba apie ten gyvenančius žmonės, apie jų jausmus, patirtis, pamirštamas elementariausias žmogiškumas, tai, kad šie žmonės turi savo kultūrą, savo paprašius tikėjimą, kad Palestina susideda iš daugybės žmonių istorijų. Būtent tam ir skirta Giedrės Tikūnaitės knyga. Žurnalistė rengė reportažus iš Azijos, Latino Amerikos, Europos. Ji bendradarbiauja su įvairiais leidiniais. Londone baigė žurnalistikos ir šiuolaikinės istorijos studijas. Ji dviejus metus praleido Palestinoje ir iš šios patirties gimė pirmoji knyga lietuviškai apie šį regioną. Autorė pasakoja. Mane pavergė šių žmonių šiluma ir atvirumas, nuoširdus gebėjimas neleisti bėdoms savęs paskandinti, didžiulis laisvės troškimas, taip pat istoriniai klodai, juk čia įsikūrė seniausias nuolatos apgyvendintas pasaulio miestas Jerichas, kuriam 10 tūkstančių metų. Čia gyvenę finikiečiai išrado raštą, mūsiškio protėvį. Tai unikalus kraštas su nuostabia gamta, gilia kultūra, kurią okupacija bando naikinti. Teigė Steikūnaitė. Kaip teigia šios knygos įžangoje autorė, ši knyga yra apie žmogiškumą. Tarp eilučių atrasime nepriepiamą laisvės troškimą, sugebėjimą oriai priimti negandas, pasiryžimą kurti, keliauti, gyventi. Kaip rašo Giedrė Steikūnaitė, Palestinos gamtos grožis, geografinė padėtis, šventosios žemės etiketė tapo šiam kraštu ir prakeiksmu, imperinės jėgos dalinosi šį kraštą per amžius. Tačiau tie žmonės vis dar čia, jie tebe kovoja už teisę gyventi laisvai. Ši knyga dalis tos kovos papasakotos jų pačių žodžiais, taip sako knygos Palestina autorė. Šie knygai pasirinktas daugiabalsis pasakojimas. Pasaulyje jis dabar gana populiarus, būtent tokiu stiliumi rašo ir Svetlana Aleksijevič, Nobelio premijos laureatė. Ši knyga sudėliota iš daugybės istorijų, kurias žmonės pasakoja pirmojų asmeniu. O autorė knygoje įsiterpia savo komentarais, apibūnančiais pašnekovo aplinką pridėdama autentiškų detalių. Taigi yra čia maratono bėgikės, žurnalistai, ūkininkai, menininkai, politiniai kaliniai aktyvistai, įvairiausių profesijų ir amžių žmonės. Jų istorijos tarsi mozaika dėlioja šio krašto vaizdą, kuriame nuotaika keičiasi – nuo optimizmo ryšto iki skausmo praradimų kančios ir pykčio. Nelaisvės pasipriešinimo ir nesibaigiančio karo temos, jos šiandien neišvengiamos ir yra kiekviename puslapyje. Kaip sako autorė, jis sąmoningai pasirinko nekalbinti oficialių pareigūnų ar garsenybių. Norėjo, kad knyga priklausytų žmonėms, ne biurokratijai. O Palestinos žmonės yra tokie patys, kaip ir bet kurie kiti žmonės – su savais rūpišiais, įpračiais, džiaugsmais. Tačiau jų istorijos, o kiekvienas turi jų begalę, dažnai neprasiskina kelio į viešumą. Dažna paženklinta tragedijos. Kai vaikas pasakoja, kaip jį pasilinksimnių mušė būrys kareivių, nori nenori pradėti dvejoti žmonijos ateitimi, išskiria žurnalistė. Giedrės Tikūnaitės knygoje Palestina sukrečiančios istorijos, perskaitė kurias turbūt niekada daugiau nebegalvosite apie šio krašto žmonės taip pat kaip anksčiau. Ir net jeigu jūs įsitikinimai politinės nuostatos dėl jo yra priešingos nei autorės, vis tiek verta paskaityti. Galbūt tuos pačius dalykus matysite visiškai kitoje šviesoje. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis kaip visuomet buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums likusios dienos ir gerų skaitinių.